Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Сәлем дуслар, микрофон алдында Роил Содри, режиссер пультында Ромил Хидиятулла. Сезне яшлык аланына кунакка чакырабыз. Һәм очрашуыбызны җыр тыңлап башлыйк.
Мен җиткән һәм ул алга тарта. Сәяхәт итү сулларын тапты.
Якты хыял һәр мизгелдә йөрәк тибешенә тоеп яша дип.
Һаманды, һаманды, ул сине һаманды.
Яшлык аланы тапшыруы дәвам итә. Студиябездә бүген Сәләт яшьләр үзәгеннән кунаклар бар. Булар Сәләт яшьләр үзәгенең җәйге проектлар җитәкчесе Игорь Смирнов һәм Сәләт активистлары Аяз Ханафин һәм Алмаз Габдилбаров. Хәерле көн.
Сәлам.
Җәйге дә ерак калмады. Бүген күпләр җәйге ялларын файдалы һәм кызыклы итеп үткәрү турында уйлана торганнардыр, билгеле бер планнар кора торганнардыр. Һәм менә шул уңайдан бүгенге тапшыруыбыз сезнең өчен кирәкле һәм файдалы, актуаль булган мәгълүматкә бай булыр дип ышанабыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әңгәмәбезгә сезнең дә кушылу мөмкинлеге бар. Студиябезнең телефон номерлары 555-5513. Шушы номерга шалтыратып, студиябездәге кунакларга үзегезне кызыксындырган сорауларны бирә аласыз. Без инде әңгәмәбезне җитәкчедән Игордан башларбыз. Безнең халыкта чананы җәйдән, арбаны кыштан әзерләде дигән бик тә яхшы әйтем бар һәм Сәләт турында сүз чыкканда мин дил шушы әйтемне искә төшерәм һәм аны холыққа да жеткіре келем, шынки ол сәләтнің рухына шынында тура келіп тұрам. Инді яз, демек жеге де ұзақ қолмады егір, нешік әзірлену, хан нешік енді финишқа шыққансыздыр мен ақылсы әзірлену бойынша.
Хайырлы күн Янадан, құрметті тыңдаушылар, хайырлы күн Раил, хайырлы күн баршаңызға да. Айттылар, әйе, яздан әзірлейбіз дейлер, қыштан әзірлейбіз дейлер. Біз дұрыс айтқанда тұтындық енді күзден, һәм жәйге, тегі жәйіні бітіруге, яңа жәйіні бастайбыз. Шуңа күрә 24-ке жидешләнгән шикелле біз 360-ға, 365-ке күн сайын эшлибез. Һәм яңа җәй, ул быел инде 27-нче җәй сәләттә, узган елдан теге нык аерыла димәсем, тик шулай да һәр вакыттагыча җылы, һәр вакыттагыча кызу сәләт җәе булачак. Нәрсәләр инде без башкардык? Беренчедән, әлбәттә, без әзерләдек әйдәманнарны һәм нәкъ менә балалар белән эшләүче вожатыйларны кемнәр аңлап бетермәде әйдәман сүзен. Безнең быел традицион рәвештә җәен 500 әйдәман эшләячәк сәләтнең лагерьларында, аланнарында һәм сәләтнең форумнарында. Бу бер. Икенчедән, әлбәттә, ул нәкъ менә балалар безнең фокуста, алар безнең өчен мөһим. Безнең быел җәй көне аланнарда ял итәчәк 3000-гә якын бала, ә форумнар белән бергә алсак 20000-гә якын бала сәләт аланнарында Татарстанда гына түгел, Чувашия, Самара һәм Башкортстан регионнарында үзләренең җәйләрен уздыра алачак. Аланнар саны үзгәрмәде, шулай ук 23 булып калды. Форумнар саны гына үзгәрде быел, чөнки узган ел безнең сәләт форумының 6 сменасы булса, бүгенге көннәрдә безнең инде 7 смена булачак. Ул да булса, без әйтәйдек, бердән албалтага кадәр, безнең быел шулай ук бердән албалтага кадәр, ләкин өстәлә 0-нче форум дип атыйбыз без аларны. Һәм юнәлешләренә карасак, 0-нче форум безнең узачак архитектура һәм төзелеш институты белән бергә яш архитекторлар өчен беренче форумыбыз булачак. Junior Skills дип атыйбыз инде яш балаларның үзләренең төрле мауга торган якларын үстерү өчен. Икенче форумыбыз булачак. Иҗади, өченче форумыбыз булачак. Традицион сәләт форумы, 4-нче форумы булачак. IT, 5-нче форум. Булачак безнең лидерс бөтен Россия мәктәп укучылары мәктәп укучылары белән берлектә һәм 6-нчы форум булачак медиа, ягъни кемнәр кызыксына безнең видео, журналистика, блогинг белән алар башта шуның өчен күргәнегезчә, теге хәзерге вакыттагы балаларны булай гына эләктерү җиңел түгел, аларга яңа өлкәләр кирәк. Ә яңа өлкәләр шул IT, ул медиа, социаль челтәрләр һәм әлбәттә үз-үзләре өстендә үсеш балалар бик тизгә әйләнде хәзер. Алар артыннан куып җитү авыррак. Мин инде моны үзем дә яш кеше буларак әйтә алам. Ләкин балалар миннән күпкә тизрәк. Шуңа күрә аларның җәе күңелле, аларның җәе хәтәр һәм җылы булсын өчен без нәкъ менә шушындый 27-нче сәләтнең сезонына керәбез.
Игер менә әйттең 0-нче димәк булачак алына име һәм ул архитектурага багышланачак. Ни өчен әлеге юнәлешкә игътибар юнәлтергә булдыгыз?
Ну, дөресен генә әйткәндә, соңгы 3 елда без Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш институты белән, университеты белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Алар безнең һәр даим партнерлар, безнең Биләр җирендәге Палат шәһәрен шундый теге мәйданчыгы зур итеп үстерергә ярдәм итәләр, арт объектлар һәм башка-башка төрле әйберләр төзиләр. Шуңа күрә быелны без менә 400 бала өчен, ул мәктәп укучысы өчен шундый форум булдырырга уйладык. Аларның булачак студентлары һәм әлбәттә күңелле ел. Менә шундый ике яклы килешү дә түгел, ул ике яклы файдалы бер форум. Алар үзләре өчен яңа укучылар эзләй һәм балалар әлбәттә татонышалар. Әлеге форум сәләт мөхитендәгечә күңелле, файдалы уку-укыту программасына бай һәм әлбәттә җырларга, биюләргә бай форум булачак. Менә шундый симбиоз дип әйтик инде, икесе бергә кушылган.
Без инде бу яңалыкны тотып алырга тырышабыз. Шуңа күрә моның инде программасы расланган, ниндидер укыту, ниндирәк дәресләр керәчәк билгеләнә.
Менә бүгенге көннәрдә без программа өстендә эшлибез. Тиздән ачылачак гаризалар бирү компаниясе. Нәрсәсе әйбәт, менә шундый архивилер форум дип без аны атыйбыз. Архивилер форумның ул да булса, аңа теләгән һәр бала бара ала, бары тик портфолио тутырып гариза гына калдырырга кирәк. Һәм аларны анда төрле юнәлешләрдә укытачаклар. Алар арасында бар әлбәттә дизайн, алар арасында бар төрле теге сызымнар, төрле программаларда эшләү, шул ук вакытта бераз гына без рәсем ясау һәм мультфильмнарны да эләктереп алабыз, менә шундый кечкенә генә сер. Һәм әлбәттә һәрбер теләгән бала безнең килә алачак әлеге форумга 400 кешегә эләксең әлбәттә конкурс нәтиҗәсендә.
Конкурс күпме ул?
Без әлегә белмибез, безнең өчен, чөнки бу яңа тәҗрибә. Узган ел, мәсәлән, Арцбиләр форумга 1000 урынга безнең 2000-дән артык гариза, якынча 1 урынга 2-3 кеше булачак.
Инде бер менә шундый ук сорау аланнардан ничек катнашып булахын, монда эләгү өчен нишләргә кирәк?
Менә әйттем бит инде, архитектура форумына эләгү өчен гариза калдырырга кирәк дип, монда да шулай гариза калдырырга кирәк, ләкин аның бар махсус сайты portfolio.sizik.salat.ru. Әлеге сайтка кирип, һәрбер теләгән бала, яисә бала урына, әти-әнисе гариза калдыра ала. Гаризалар саны чикләнмәгән, ә аланнар саны 23. Ягъни, ничек барлыкка килә бу? Бала регистрацияны уза, теркәлә, үзенең бөтен документларын тутыра һәм барлык менә бу этапларны узгач кына бала теләгән алана гариза тутыра ала. Һәм гариза тутыру өчен бары тик бер кнопкага гына басарга кирәк гариза бирергә. Һәм үзеңә шагын аланны кирәк. Әлеге сайтта portfolio.ru сайтында барлык аланнарның да описаниесе бар, ягъни барысының дагын мәгълүмат тутырылган, нинди юнәлеш, нинди яш аралыгы, күпме тора, һәм башкалар, һәм башкалар. Әтиәнләр барысында карап чыккач, бер кнопкага гына баса. Ләкин әлеге кнопкага бастың да аланга барасың дигән сүз түгел. Безнең директорлар һәм алан командалары һәр аланның конкурсы бара бит инде үзенә күрә. Һәм алар барырга лайыклырак булган балаларны сайлап алалар. Мәсәлән, бер аланга
ничек сайлап алу бар?
Критерийлар бар, индикаторлар. Ул да булса, беренчедән баланың менә шушы казанышлары. Беренчедән һәм иң мөһиме, әгәр әлеге казанышлар бар икән, димәк, баланың ләгергә мөмкинлеге бар. Казанышлар күбрәк булган саен, синең ләгү мөмкинлегең зуррак. Ягъни, казанышларга нәрсә кертәбез без? Мәктәп дәрәҗәсендә, район дәрәҗәсендә, шәһәр һәм Россия дәрәҗәсендә һәм башкалар һәм башка булган бүтән грамоталар, хәтта үзең ясаган, кулдан ясалган, мәсәлән, уенчыкларыңны
кулдан ясалган грамота түгел.
Юк, үзең ясаган, мәсәлән, инде дә булса, уенчыкларны фотога төшереп, син куясың икән, димәк, бу үз кулың белән ясалган уенчыклар булып чыга. Мәсәлән, син нәкъ менә инженерия осталыгы белән бәйле булган аланга гариза тутыра аласың. Синең күрәләр кулың дөрес әйберләр эшли белгәнен һәм алалар. Бу дагын шулай ук синең портфолио. Менә шушында портфолионы тутыргач, директорлар сайлап ала да, безнең рәсми сайт шығаралар исемлек. Һәм әлеге исемлектә үзеңне табасың икән, котлыйбыз. Безнең гаризалар биргән сайт аркылы квитанцияләрне алып барып түлисең дә, һәм чекларны беркетәсең шушы ук сайтка. Булды, син аланга эләктең, котлыйбыз, һәм җәеңне синселектә уздырасың.
Димәк, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген Сәләт яңалыклары турында сөйләшәбез. Безнең студиябездә кунакта Сәләт активистлары да. Шулай ук студиябездә утыра, студиябезнең телефон номерлары 555-5513. Шушы телефонга шалтыратып, үзегезне кызыксындырган сорауга җавап таба алачаксыз. Инде без Сәләт активистлары белән үзләрен таныштырып китик. Безнең, мәсәлән, биредә Аяз Ханафин утыра һәм Алмаз Габделбаров. Алар үзләре турында үзләре сөйләсеннәр әле.
Әйтәгез, миннән башлыга алайса.
Аяз буласың, әйеме?
Юк, мин булам, Алмаз.
Алмаз.
Тагын бар кат хәерле көн. Алмаз, Алмаз абый, Сәләт Алмаз абый дип әйтәләр инде. Сәләт Биләр каласы аланының директоры һәм инде игробы әйткәнчә, Сәләтнең активисты буларак мин монда утырам. Әз генә Сәләт Биләр каласы турында сөйләп китәм, үземнең алан турында инде, кайсы аланга мин җаваплы дип әйтәм. Сәләт Биләр каласы аланы, ул безнең 28 июньнән 11 июльгә кадәр була. Мәдәзнең юнәлеш ул тарих, экология. Игроп әйткәнчә инде ул әйтеп киткән инде, без яңалыклар турында сөйләшәбез, яңалыклар турында, яңалыкларны балаларга бирергә, җиткерергә тырышабыз, ләкин аны карамастан безнең аланыбыз ул тарих турында. Һәм бу алан минемчә бик файдалы. Һәм әтиәнләренә инде балаларның мин монда әйтеп китәсем килә, чөнки бабаларыбызның гырып гадәтләрен өйрәнеп, археология белән биләр тарихын өйрәнеп, без менә балаларны минемчә дөрес файдалыйбыз, дөрес тәҗрибәле, дөрес тәрбия бирәбез, ие, бик дөрес. Шулай,
ниндирәк үзенчәлекләрәк алан булачак бу?
Әйткәнемчә, тарих, экология, археология.
Тарих, экологияга багышланган инде.
Ие, әлбәттә.
Тору өчен шартлар нинди шартлар?
Ой, тору өчен шартлар бик шәп, шунлап кына әйткәндә, безнең алан ул Фәнсәр базасында үтә, Алексеевск районында, НОЦ Фәнсәр. Бик шәп условиялар, бик шәп шартлар, шунлап кына әйткәндә, 4 шундый шәп коттедж тора дип әйтсәк тә була. 4 өй, агачтан ясалган бик матур өйләр. Шулай ук 2 бассейн. Барысы да яхшы. Екшәп.
Безнең тагын сәләтнең әле башка базасы да бар. Ул да булса йолдызлы базасы, әйме? Һәм анда быел ремонт үтте дип ишеттек. Менә бу ремонт нишегрәк үтеп китте. Гомумән, шартлар нинди катаба үзгәрде, ниндидер яңалыклар кергәндер бәлки. Шулар турында без Оязның үзеннән сорыйк әле.
Әйе, исәмез тагын бер кат. Безнең ремонт
башта үзең белән таныштырып бетерсең.
Яхшы, мин Игорь әйткәнчә сәләтнең активисты һәм быелны сәләт гайрәт аланының директоры булам. Безнең сменабыз 18 июльдән башлап 4 августка хәтле үтә. Сәләт өчен бу уникаль смена, чөнки безнең смена тулысынча кино һәм телевидение белән бәйле. Димәк, балалар шулай ук сәләт биләр форумына баралар, IT биләр форумы 18-22 июль вакытларында. Безнең сменабыз үтә Лаеш районында, һәм менә базага киләбез инде, безнең база яңартыла быелны. Ул әле эшләрне бетермәде, бетмәде, әлбәттә безнең эшләр бара. Димәк, нәрсә көтә балаларны быелны йолдызлыда? Беренчедән, ул җиде яңа корпус. Полностью тулысынча яңартылган корпуслар, бөтен шартлары да бар, эшләрендә булачак, юыну урыннары да элкегечә урамда булмаячак. Шулай ук һәр бүлмәдә булачак 2 урынлы кровать дип әйтә алам. Шулай ук яңа ашханә, яңа уку сыйныфлары. Һәм шулай ук менә яңарак кына әйттеләр безгә, безнең яңа актлар залы булачак һәм шартлары фәнсәрдән дә кимрәк булмаячак дип уйлыйм.
Монда димәк инде конкуренцияга киттек без, әйме?
Монда конкуренция булмый инде, әлеге алымнар 2 төрле вакытта узачак. Шуңа күрә теге... Анда төрле балалар ял итә бит инде, берсендә профиль, юнәлеш,
кино, телевидение,
икенчесендә тарих, ягъни бернинди конкуренция да юк, һәр бала да ял итә алачак.
Менә бу йолдызлыда беренче булып нинди алан ял итәчәк Аяз?
Беренче булып быелны сәләт гайрәт аланы булачак анда. Димәк, без үзебезнең җәебезне йолдызлыдан башлыйбыз һәм йолдызлыда без иң беренче смена булачакбыз.
Белүемчә, элек сәләтнең сменаларын сәләт тел аланы башлап җибәрә иде, әйме? Һәм ул алан бармы быел, ни өчен гайрәт башлап җибәрә быел?
Дөресен генә әйткәндә, без әйттек бит инде ни турында, ремонт турында. Һәм менә әлеге ремонт ул безнең сәләттел аланы вакытында барачак. Һәм дөресен генә әйткәндә, сәләттел аланы традицион рәвештә үз эшен башкара, һәм быелны тел һәм телдән соң узучы Раушан аланнары алар йолдызыда узырга тиеш иде. Алар быел узачак Яр-Чаллы шәһәрендә. Шуңа күрә быелны Яр-Чаллыда булмый, 2 генә алан ул Яр-Чаллы рухият Яр-Чаллыда уза 4 алан. Һәм нәкъ менә Йолдызлыда узучы 1-нче алан булып, ул традицион рәвештә 3-нче була иде, быел 1-нче булачак. Ул да булса сәләт гайрәт аланы. Шуңа күрә менә бернинди аланда үзгәрмәде, югалмады, әз генә үткәрелү урыннары үзгәреп китте.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яшьлек аланы тапшыруын тыңлыйсыз, бездән аерылмагыз.
Яшьлек аланы. Да,
яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда
яшьлек аланы тапшыруы турыдан-туры эфирда дәвам итә. Студиябезнең телефоны 555-5513. Шушы телефонга шалтыратып, сез үзегезне кызыксындырган сорауларга җавап таба аласыз. Бүген студиябездә кунакта сәләт үзәгеннән яшьләр, сәләт активистлары. Алга таба китсәк, менә инде безне әтиәниләр дә тыңлый торгандыр. Алар инде аларга да киңәш бирү максатыннан шундыйрак сорау әзерләгән идек. Балаларын лагерьга җыючы әтиәниләргә киңәшләр. Бәлки ниндидер лайфхаклар бардыр. Чөнки сез дә бит әлеге юлдан узгансыз.
Ну, безнең әле әтиәни булган юк, конечно, но бу көннәрдә генә якындыр дип ышанып калдык.
Әйе,
сәлкеш булган бар, һәм мин беренче булып әйтим, аннар егетләр дә өстәр дип уйлыйм. Дөресен генә әйткәндә, мин һәрвакыт аңлап бетермием, ничек итеп инде баланы үзе хәтле чемодан белән җибәреп була аланга. Ул бара, әйме, шундый кичкенә генә аның янында тагын үзе хәтле чемодан. Шуңа күрә әтиәниләр өчен беренче, ну, иң теге 0-нче киңәш, ул да булса, әлбәттә балагызны җәен берәр кая яуга җибәрегез. Кара диңгез әкеңіз деймеген, әбиге де ярый, бабайға да ярый, бірәр нинди аланға да ярый, қара диңгезгә дә ярый әлбәттә. Иң мөһиме бала җәен ял итсен, яңа дуслар тапсын. Бигрәк тә авылларда, районнарда яшәүчеләр өчен инде бу киңәш, чөнки анда аларның аралашу, шундый аралашу кругы кыс, ну, шундый кысан дип әйтик, тор. Ә монда килгәч алар бөтен республикадан танышалар, бөтен республика гына түгел, Рәсәй күләм дәрәҗәдә чит илдән. Шуңа күрә бер менә 0-нче киңәш шул. Ә 1-нче киңәш әгәр дә балагызны җибәрәсе икән инде, обязательно аларны зур-зур чемоданнар белән җибәрмәгез, пожалуйста. Кичкенә генә шундый рюкзак әлбәттә һәм кул сумкасы, шундый. Ну, ничек дип әйтик инде, спорт сумкасы була бит, ә киемнәрне йөртә торган. Шундый гади генә сумка белән, пожалуйста, бер үк җибәрә күрмәгез. Чөнки бала анда ял итәргә бара, ул анда грузчик түгел. Шуңа күрә менә шундый ике киңәш миннән.
Ләкин менә соңгы елларда бит җәйләр инде алар салкынрак киләме? Бәлки җылы киемнәр булу сәбәпле.
Җылы киемнәр әлбәттә җибәрергә кирәк, ләкин шул плюсы бар бүген көннәрдә ара ярак түгел, дөресен әйткәндә машинага утырында килдең яисә бер кеше аркылы җибәрдең. Теге җылы киемнәр кирәк. Но күрмәгәндәй, пожалуйста, теге 15 көнгә җылы гына кием җибәрә күрмәгез, пожалуйста.
Аның тошысы бар бит әле.
Әйе, тошысы бар, аны бит күтәрергә кирәк, кызларга ура.
Без ташыйбыз.
Әйе, менә егетләрнең минем чатагы бар тәкъдимнәре, ниндидер киңәшләре.
Әйе, минем тәкъдимем балаларыгызны ял итәргә җибәрергә курыкмагыз, үзегез дә бераз ял итерсез балаларыгыздан, һәм балагыз да ял итеп алар. Һәм менә гомумән сәләткә килгәндә, сәләткә балалар бер төрле булып киләләр, һәм киткәндә гомумән икенче бала булып китәләр. Белмим, нәрсәдән торадыр ул, үзем дә аңламыйм, бәлки менә шул татар теле мохите һәм шундый профессионаллар булган, дөрес программа төзелгән мохит шул мөмкинлекне бирәдер дә. Минемчә шул иң мөһиме, әгәр дә баланы җибәрәсе икән, ял итәргә көн сайын янына килеп йөрергә кирәк түгел. Ял итсен, үзегез дә ял итегез.
Әйе, бар бит әле безнең әтиәниләр балалары янына баручылар да бар, әйме?
Әйе, бик күп шундыйлар.
Сәл кешеләргә ниндирәк лайфхак әйтергә мөмкин алмас.
Минем уйлавымча бер, ну вот, Аяз абый сәндә әйтеп китте безнең аларны теге ял итергә җибәрергә кирәк дип, ләкин минемчә тагын шулай ук аларны имә үзенең окружениесыдан дагын ял итергә кирәк, шуңа күрә курыкмаска балаларны бер үзләрен генә җибәрергә. Әлбәттә, алар дуслары аша кереп китәр сәләткә күбесенчә. Алардан белеп, үзләренең классташларыннан белеп, күбесенчә керәләр, ләкин аңа да карамастан, минемчә, аларны курыкмаска бер үзләрен генә җибәрергә һәм инде сәләткә килгәчтен инде аларны аерым үзләренең дусларыннан башка дагын теге төркемнәргә кертергә курыкмаска аларга ничектер тәхсир ясарга бу рольдә дип әйтәсем килә.
Әмма тагын шундый практикарак сорау, чөнки бу мәсьәлә белән инде еш кына әтиәниләр дә, гомумән менә әйдәманнар да очраша торганнардыр. Бер үк авылдан, бер үк мәктәптән булган балалар төрле төркемнәргә китергә мөмкиннәр әйбит. Аеру, аларның бергә буласылары килә, бергә ял итәселәре килә ди. Бу очракта нәрсә эшләргә? Ничек булырга?
Без мондый очракта балаларны киресенчә аерырга тырышабыз, чөнки
Ну, махсус эшләнә дип.
Махсус эшләнә. Чөнки аларны төркемнәргә бүлер алдыннан без алар турында барлык мәгълүматны карап чыгабыз. Һәм әгәр алар бер мәктәптән икән, бер авылдан, туганнар, изәкләр, без бу шырокта тырышабыз балаларны аерырга. Чөнки алар әлеге дусты белән, дус кызы дус егете белән болай дагын инде гафу итегез тормыш буе бергә яшиләр. Бер гаиләсе мен. Хотя бу 18 көндә башка дуслар тапсыннар, чөнки бер кешегә генә теге карап торырга гына димәгән. Шуңа күрә бу безнең кагыйдә. Балалар яңа дуслар тапсын өчен, балалар үзләрен яңа яктан ачсын өчен без аларны киресенчә аерабыз. Шундый кагыйдә бездә бар. Әйе, әтиәниләр безгә әйтәләр, менә бит инде аның монда берни танышы да юк, ә ярты сәгатьтән соң инде яңа дуслар белән йөгереп йөриләр. Шуңа күрә бу тәҗрибә.
Димәк, стресска кертү шулай ук файдалы.
Әлбәттә.
Студиябыздагы әңгәмә дәвам итә. Бүген бездә кунакта Сәләт яшьләр үзәгеннән кунаклар, ул да булса ЖЭГ проектлар җитәкчесе Игорь Смирнов һәм Сәләт активистлары Аяз Ханафин һәм Алмаз Габделбаров. Әйдәманнар турында, аларны әзерләүнең үзенә бер күрә методикасы эшләнгән бүген көндә Сәләттә. Бүген инде әйдәманнар мәктәбе турында сөйләшү урынлы булмас, чөнки ул инде кышкы каникул вакытларында үтә. Ничә әйдәман Бүгін енді бар сізнің әзірленген, хәм әгер де мені менім әйдәмін боласым келі, мені нишлерге керек деген сыраулар болса, бұл шырақты нишлерге?
Ну, біріншіден әйдәгіз әйдәмінлар тұрымда айтып кетек. Мені мұнда ұлтыра 2 директор, бірсі Аяз Абай, бірсі Алмаз Абай. Оларының оланларында балалар саны түрлі, бірсінде 220, екіншінде 80. Аяз Абай, сенде неше әйдәмін бүгін күнде?
Алла берса 18.
18, Алмаз абы синдә?
Миндә 8 айдаман.
Синдә 8 айдаман. Менә бу безнең 2 олан һәм
монда тагын бер мәсьәләне ачыклап китик. Бер балага бер айдаманга ничә бала турында?
Безнең бер балага якын 20 балага бер айдаман дип әйтәбез без һәр вакыт һәм арттырырга тырышмыйбыз. Менә айдаманнар турында әйткәндә, безнең ничек уза барысы да, безнең директорлар һәм өлкән айдаманнар үзләре сайлап ала айдаманнарны. Аяз абы, синең 18 урынга ничә айдаман иде?
О, минем белән әңгәмәгә килгән иде якынча 80 әйдәман.
Димәк, 18 урынга 80 әйдәман. Алмаз абый, синдә ничә иде?
60-тан күбрәк иде.
60-тан күбрәк. 8 урынга. Монда беләм мин шуны гына, мин соннар белән әйтәсем килә, аланнарга барырга теләүче әйдәманнар саны күп. Һәм кирәкле әйдәманнар саны шулай ук күп. Һәм ничек дип әйтим, алар һәрбездә үзенә урын таба. Ел саен без әзерлибез 250 яңа әйдәман. Ул безнең әйдәманнар мәктәбе дәресләреннән уза. Икенче әйдәманнар мәктәбе дәресләреннән узалар алар. Һәм менә бу 250 яңа әйдәманга кушыла узган ел әйдәман булган тәҗрибәле әйдәманнар. Шуңа күрә аланнарда процентларга карасак 50-гә 50 якынча. 50 яңа әйдәман, 50 тәҗрибәле әйдәман. Чөнки бу тәнчә ярамый. Чөнки әгәр синең борҗың 8 яисә 18 әйдәманың да өр-яңа була икән, кем бөтен эшне директор һәм өлкән әйдәман эшләячәкме? Юк, әлбәттә. Шуңа күрә без менә шундый пропорцияны торырга тырышабыз. Бу бер. Икенчедән, әгәр дә әле әйдәман булырга җитешмәгән студентлар бар икән, беренчедән без мөһим әйбер шулай ук әйдәман булып бары тик югары уку йортында укучы 18 яшьлек кеше яисә сузда укучы 3-нче курс студенты гына була ала. Ягъни мәктәптә укып, син әле мәктәпне бетермәгәнсең, ләкин сиңа 18 яшь икән, син мәктәп, син бездә әйдәман була алмыйсың. Бу мәҗбүри шарт. Һәм менә безнең ел саен шулай 500 әйдәман җәй көне сәләтнең аланнарында эшли. Алар әлбәттә барлык уку этапларын узган, аларның бар рәсми сертификатлары, аларның бар пожар ягыннан куркынычсызлык һәм медик белем ягыннан куркынычсызлык буенча барлык таныклыклары, шуңа күрә әлеге әйдәманнар алар теге күпмедер дәрәҗәдә инде тәҗрибәле һәм әлбәттә укуны узган кешеләр. Шуңа күрә әтиәниләр куркырга тиеш түгел бу яктан. Мин җитәкчеләр турында әйтеп тә тормыйм инде. Иң зур игътибар бирелә әйдәманнарга, алардан да зур игътибар бирелә җитәкчеләргә.
Директор булу өчен шулай ук әйдәманлык мәктәбен үтәргә кирәк, һәм әле ничек кенә үтәргә кирәк әйме?
Әйе, безнең әйдәманнар мәктәбе алдыннан үтә шундый зур интенсив. Ул әйдәманнар мәктәбе кысаларында Баҗитәкләр мәктәбе, ул үтә безнең 3 көн. 3 көн һәм 3 көн эчендә безнең 1 минут буш вакытыбыз да юк дип әйтә алам, чөнки без укыйбыз, укыйбыз, укыйбыз һәм үзебезне җәйгә әзерлибез, үзебезне Баҗитәк булырга әзерлибез.
Гомумән менә әйдәман булганда сезнең өчен кыен әйберләр бар иде, менә нәрсә кыен иде?
Әйдәман булганда иң кыен әйбер, иң кыен әйбер дә түгел, менә иң авыр әйбер булгандыр ул, иң беренче көн. Иң беренче көн син үзең кичә генә әле сәлкеш һәм менә бүген инде үзеңнең зәңгәр су футболкаңны кидең дә һәм сиңа 20 бала бирәләр. Син алар белән нишләргә икәнен дә белмисең. Юк, беләсең инде, әмма бары каушыйсың. Һәм менә шунсы иң истә калганыдыр да. Һәм иң авыры булгандыр да. Менә шул әйдәман булып башлап җибәрү.
Башлап җибәрү һәр вакыт кыен инде, дөресен әйткәндә. Студиябыздагы әңгәмә турыдан-туры эфирдә дәвам итә. Студиябызның телефоны 555-5513. Әлеге телефонга шалтыратып, сәләт турындагы сорауларыгыз булса, мөрәҗәгать итә аласыз. Студиябызда кунакта сәләтнең җәйге проектлар җитәкчесе Игорь Смирнов һәм аның активистлары Аяз Хәнафин һәм Алмаз Габделбаров. Без инде сәләтнең соңгы яңалыкларына да тукталып китик. Игер улда булса, быел бик тә мөһим даталар елы, ул ТСР төзелүенең 100 еллыгы һәм Бөек җиңүнең 75 еллыгы. Инде һәрбер шара, һәрбер алан диярлек шушы темаларны кулачларга кулачлы һәм ниндидер дәресләр дә үткәрә торгандыр. Һәм менә конкурслар үтә дип беләбез. Сәләттә улда булса, инде сәләткә нур булган йолдызлар иҗат конкурсы.
Әйе, әйдәгез шуннан да даталар турында сөйләшеп китик. Беренчедән, тарих бит инде безнең бүтән нәрсә. Шуңа күрә дә
без бу сорауга җавапны белер, без әйме безгә шул тарату бар дип хәбәр итә. Хәбәр итә, шуңа күрә тыңлап китик. Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне.
Алло, исәнмесез. Тапшыруны бик әйбәт аппаралар. Без зур рәхмәт, мин Савадан шалтырата идем. Менә безнең бала 5-нче классны бетерә бүген, әйме? Әй, быел.
Әйе.
Сезнең лагерьга ничә китереп эләгеп булганда? Һәм нинди кружокларга йөргән булырга тиеш ул? Безнеке бер каяда йөрмей, но үзе английскийне бик әйбәт кенә белә.
Бик зур рәхмәт, без менә Игорьга әлеге сорауны җибәрик һәм
хәерле көн, рәхмәт шалтыратуыгыз өчен. Дөресен генә әйткәндә, 5-нче сыйныф балалары һәм инглиз телен яхшы белә диюегез, бу теге безнең өчен бик яхшы сигнал, чөнки 1 июньнән алып 18 июньгә кадәр Яр-Чаулы шәһәрендә безнең узачак Сәләт тел аланы. Сәләт тел аланы үзенә 220 телләр белән, лингвистика белән кызыксынган балаларны чакыра һәм бу аланда катнашучы балаларның яш арасы 3-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр. Күпчелек әти-әниләр моны авыр дип саный, чөнки ничек инде минем 3-нче яш 3 яшлык 3-нче сыйныфтагы балам 11-нче сыйныфтагы балама бала белән дуслашсын дип, ләкин шуны да онытмаска кирәк. Буларак сыйныфта укучылар үзенчә менә олы-олы шикелле булып китә аларга. Һәм инглиз теле белән кызыксынуы бу иң мөһиме. 18 июньгә кадәр безнең менә тел анда узачак Сәләт тел аланы. Гариза тутыру өчен нишләргә кирәк? Portfolio.selat.ru сайтына кереп гариза калдырырга һәм әлбәттә анда үзем турында дигән шундый графа бар, шул графада язырга кирәк баланың бөтен кызыксынулары турында булган хәтта мәктәптә укыган дневникның билгеләре дигән әлеге баланың казанышлары булып торалар. Шуңа күрә бер дә курыкмагыз баланың бүтән булган үстенлеген күрсәтергә. Һәм әлбәттә гаризалар тапшырырга, әгәр сез безнең рәсми списокларда чыгасыз икән, димәк, күптәбез безнең алдында катнаша аласыз. Бер дә авыр түгел, бары тик selat.portfolio.smartfolio.sizik.selat.ru сайтына кереп гариза тутырырга кирәк. Менә шулай.
Безнең бик аз вакыт калып бара. Менә нарасыгызның әгәр дә нинди дә булса җиңүләре булуын теләсәгез, сезгә әлбәттә иң беренче чиратта Сәләткә нур булган йолдызлар конкурсында катнашу кирәк булачак.
Сәләткә нур булган конкурс, Сәләткә нур булган йолдызлар конкурсы турында сүз чыкты. Ул Флюс Латифи исемендәге 8-нче мәртәбә оештырылучы конкурс. Нәрсәсе белән кызыклы бу конкурс? Монда безнең үзләрен яшьтән сәләтле итеп күрсәткән язучылар, шигырь язучылар, проза язучылар катнаша. Шуңа күрә моның өчен нишләргә соң? Безнең барысы да гаризаларга бәйләнгән бит инде әйткәнемчә. Selat.biz сайтына кереп, сез барлык гаризаны тутыра аласыз, анда барысы да бик гади һәм бик җиңел генә гариза тутырып, сезнең балагыз Казанда узучы түгәрәктә катнаша ала. Һәм аннары әлеге конкурс ярдәмендә ул үзенең әсәрен, шигырен бастырып та чыгала. Ягъни күз алдына китергез 7-нче сыйныф баласы дип алдык, шигырь язган ди һәм ул инде нинди дә булса китапта чыга. 7-нче сыйныфта мин үзем әле әкрен генә өстәл артында йөгереп йөрим, өстәл астында йөгереп йөрим. Ә хәзерге 7-нче сыйныф балаларының инде теге үз шигырьләрен бастыру мөмкинлеге бар. Шуңа күрә әле вакытлар бар. Сәләткә нур булган йолдызлар конкурсында катнашу өчен сезгә бары тик балагызга бер утыртып шигырь яздырып карау яисә әсәр яздырып карау гына кирәк. Ә күпчелек балалар инде моның белән кеше тән күшәгәләнә, шуңа күрә минем фикеремчә бу алар өчен менә дигән мөмкинлек.
Һәм номинацияларында әйтеп үтик, чөнки әлеге конкурс журналистика, проза, шигырь.
Әйе, безнең бар проза, безнең бар шигърият һәм әлбәттә журналистика. Ягъни бу теге һәм алар әле бүленгән әлбәттә яш аралыгы буенча теге 7 яшлык бала белән 15 яшлык баланы бергә куеп булмый бит инде. Шуңа күрә без аларны бүлдек. Һәм монда 3 төп юнәлеш, ул да булса проза, ул да булса, чәчмә әсәрләр, ул да булса поэзия, шигырьләр һәм уда булса журналистика. Менә шундый 3 юнәлеш буенча без эшлибез һәм бу елны әлеге проект Россия Федерациясе президенты грантлары җиңүчесе булды һәм шуңа күрә бу елны менә Сәләткә нур булган йолдызларны без бигрәк тә зур итеп оештырырга тырышабыз һәм җыенабыз.
Димәк, әлеге яңалыклар турында без әле алга таба үз тапшыруларыбыздә сөйләрбез. Сәләт яшьләр үзәгенә булачак аланнарның матур, кызыклы һәм файдалы үтүен телибез. Анда ял итүче сәләтле кешеләр, сәләтле укучылар, студентлар белән үз тапшыруларыбыздә без тыңлаучыларыбызны һәр даим таныштырып барабыз. Үзебез дә форумнарда бик теләп катнашабыз. Быелгысы да искәрмә булмас дип өметләнәбез һәм Татарстан радиосы тыңлаучылары сәләт яңалыклары турында һәрчак беренчеләрдән белеп барырлар дип дигән өметтә калабыз. Сезгә тапшыруыбызда катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Алга таба да дуслыгыбыз нык булсын. Инде сезнең дә теләкләр кыска гына.
Үзегезгә дә бик зур рәхмәт Татарстан радиосына гел шулай безне җылы итеп каршы алган өчен. Әти-әниләр, хөрмәтле балалар, абыйлар, апалар, курыкмагыз, килегез сәләткә. Бездә бик күңелле, бездә җылы, дусларча шундый мөхит, шуңа күрә җәйгезне күңелле итеп үткәрегез. Абыйлар да бер-ике сүз әйтсен инде, алайса.
Тагын бер тапкыр ие рәхмәт чакырганыгыз өчен. Мин Игорь әйткән сүзләренә, Игорь абый әйткән сүзләренә кушылам. Шулай ук ие сәләткә җибәрергә курыкмагыз балаларыгызны. Чынлап кына әйткәндә, бу аларга әле бик зур бик зур ярдәм итәчәк, әлбәттә. Бу бик шәп.
Һәм шулай ук тагын бер тапкыр әйтәсем килә, сәләткә балагыз килсә, ул инде икенче кеше булып китә моннан. Һәм әлбәттә бу киләчәккә дә шундый зур портфолио да, һәм шундый зур белем, дуслар, яңа танышлар багажы булачак. Рәхмәт чакырганыгыз өчен.
Сау булашабыз сезнең белән. Тапшыруны эфир өчен мин Раил Садри әзерләдем һәм алып бардым. Студиядә режиссер пультында Рамил Хизиятулла һәм техник инженер Айрат Каюмов эшләделәр. Яшьлек аланында кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.